V roce 1965 jsem se stal nejmladším mezinárodním mistrovským rozhodčím. Během dalších let jsem pak získával postupně vyšší a vyšší kvalifikaci. Nejprve jsem se stal vrchním rozhodčím pro mezinárodní závody a po dalších letech jsem pak získal úplně tu nejvyšší možnou kvalifikaci a stal jsem se vrchním rozhodčím pro mistrovství světa, Evropy a olympiády. A v roce 1976 jsem poprvé soudcoval na olympiádě, bylo to tehdy v Innsbrucku, a od té doby jsem se prakticky v různých funkcích zúčastnil téměř všech zimních olympiád. Naposledy to bylo v Soči v roce 2014. A velice rád vzpomínám na rok 1995, kdy jsem byl vrchním rozhodčím v kategorii sportovních dvojic na mistrovství světa v Birminghamu v Anglii, a kde vyhrála naše sportovní dvojice Kovaříková Novotný. Jako vrchní rozhodčí jsem jim potom na stupních vítězů dával zlaté medaile a společně s nimi jsem si mohl vyslechnout naši národní hymnu. Takové zážitky se nezapomínají. Vedle té funkce mezinárodního rozhodčího jsem se ale stal také sportovním funkcionářem, a sice organizátorem mezinárodních závodů a později členem vedení Mezinárodní bruselské unie. V 70. letech jsem se stal ředitelem mezinárodního závodu Pražská brusle a po dobu 10 let každoročně. Závod Pražská brusle byl v té době prakticky nejprestižnějším mezinárodním závodem po mistrovství Evropy a po mistrovství světa. Budoucí mistři Evropy a světa si kladli vlastně za cíl vyhrát pražskou brusli a tady se jako světu představit a vstoupit do přední linie budoucích bojů. Vzpomenu celou plejádu vítězů pražské brusle, kteří se pak stali mistry světa a olympijskými vítězové, jako byla Dorsey Hemilová z USA, Tim Woods z USA, bratři Santiové, Kubická a také všichni českoslovenští mistři, počínaje Nepelou a pokračují Sabovčíkem, Barnou, patří mezi vítězi tohoto slavného závodu. Bohužel jeho prestiž upadla začátkem 80. let, kdy v západních zemích pořadatelé jejich mezinárodních závodů získali velké průmyslové a obchodní společnosti jako sponzory a mohli začít platit všem letenky, což byla obrovská suma. To my jsme bohužel ale nemohli a tím ztratila pražská brusle prestiž. Na rok 1988 získalo Československo po delší době opět jedno mistrovství Evropy a to se konalo v Praze. Československý svaz, já se důsledně mě jmenoval technickým ředitelem. Těžko si někdo umí představit, co za takovým mistrovstvím Evropy nebo světa stojí, jaká obrovská práce. Ale toto mistrovství jsme se dobře zhostili, bylo úspěšné a na základě toho jsme i hned jako svaz požádali o přidělení mistrovství světa a to nám bylo přiděleno na rok 1993. Já jsem tehdy musel odmítnout funkci ředitele tohoto mistrovství, protože v té době jsem začal mít jako advokát obrovské množství práce, ale bohužel mě to nakonec stejně neminulo, protože můj učitel a v té době už můj kamarád, doktor Josef Dědič, který tu funkci ředitele vykonával, vážně onemocněl a já jsem na naléhání prezidenta Mezinárodní bruselské unie Nora Olafa Paulsena musel tu funkci převzít, protože jinak hrozilo, že by mistrovství mohlo víceméně skolabovat nebo proběhnout k nespokojenosti účastníků i Mezinárodní federace. Vrátím se ještě k tomu mistrovství Evropy v roce 1988, protože to úspěšné zvládnutí toho mistrovství vedlo k tomu, že zástupci Mezinárodní bruselské unie mě začali navrhovat, abych kandidoval do technické komise bruselské unie. Já jsem tím byl velmi poctěn a Československý svaz moji kandidaturu schválil. Nakonec však jsme ji museli na příkaz ústředního výboru tělovýchovy stáhnout, protože Sovětská federace jmenovala svého kandidáta a já jsem mu nesměl konkurovat. Bylo totiž jasné, že do 5členné technické komise nemohou být zvoleni 2 zástupci z komunistického bloku. Podobná situace se opakovala po mistrovství světa v roce 1993. Toto mistrovství bylo zcela mimořádně úspěšné. Prezident Mezinárodní bruselské federace Poulsen vyzval k tomu, abych kandidoval do předsednictva Unie na nejbližším kongresu v roce 1994 v Bostonu, USA. Na tomto kongresu jsem měl podle zcela jednoznačného názoru a očekávání stát novým prezidentem Bruselské unie náš Josef Dědič, který v té době již několik let působil jako první viceprezident. Bohužel Pepča, jak jsme Dědičovi říkali, to vážné onemocnění nepřežil a v červnu 1993 zemřel. Vzhledem k úmrtí se otevřela cesta pro jiného kandidáta na prezidenta a bylo i tolik kandidátů na členství, na uvolněná členství v předsednictvu federace, že moje kandidatura za této situace nebyla nadějná. Na kongresu v Bosnu se nečekaným novým prezidentem stal zástupce rychlobruslařské sekce Ital Ottavio Cinquanta. Jeho zvolení bylo překvapivé a bylo přijato zástupci krasobruslařské sekce s určitými obavami a nedůvěrou, ale postupem let se ukázalo, že to byla velice dobrá volba. Prezident Cinquanta se projevil jako velký vizionář a reformátor. Za prezidentství Ottavio Cinquanty, které trvalo 20 let až do roku 2016, se z malé federace se stala silná a mohu říct i bohatá Mezinárodní bruselská unie, která se přestěhovala z Davosu do Lozan, do centra mezinárodního sportovního dění. Prezident Cinquanta byl svým vzděláním a prací obchodník a byl si vědom významu právníků pro činnost jak obchodních federací, tak v jeho případě i pro budoucí činnost naší Mezinárodní sportovní federace. Na jeho návrh se hned dostalo do stanov Mezinárodní federace ustanovení, že členem vedení jsou mimo jiné také 2 právní poradci a v roce 1996 jsme byli na jeho návrh jmenováni já a můj americký kolega Jim Hawkins, advokát ze St. Louis. Myšlenka Cinquanty byla taková, že potřebuje 2 právní poradce, protože chce mít jednoho s velkou zkušeností se soudcování a funkcionáření v rychlobruslení a jednoho z krasobruslení. A navíc, že chce mít jednoho poradce na teritorium USA a mimo evropských zemí a jednoho z Evropy. Já jsem navíc měl vedle své takzvané evropské specializace za sebou i studia práv USA a tím jsem měl i blíže mému kolegovi Jimovi Hawkinsovi a skutečně v průběhu dalších let jsme se stali velice blízkými spolupracovníky a osobními přáteli. Musím říci, že jak v Československu jsme všichni funkcionáři, rozhodčí, byli amatéři, čili dobrovolní pracovníci bez nároku na odměny, tak to též platilo o našem funkcionáření v rámci Mezinárodní unie. Za tu vlastní činnost, schůzování a přípravu sportovních podkladů, pravidel, stanov a jiných podobných činností jsme nebyli nijak honorováni. Samozřejmě nám byly placeny služební cesty a mým zdrojem obživy byla práce advokáta v Praze. Jenže koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí nás prezident Čingvanta zapřáhl do práce v ISU tak vehementně, že to naplňovalo vlastně veškerý čas mé činnosti. Začal jsem pracovat pro ISU vlastně jako advokát a zastupoval jsem ISU jako advokát v různých soudních arbitrážních řízeních a také v té poradenské sféře ohledně obchodních smluv a za mé éry a za éry Jima Mezinárodní bruselská federace, i když to byla švýcarská organizace, švýcarský spolek se sídlem v Lausanne, nepotřeboval a taky si nezvolil žádného stálého právního zástupce ve smyslu jako švýcarského advokáta. Veškerou práci právnickou jsme pro ISU dělali Jim a já a od roku 2000 jsem proto už nemohl v Praze přebírat nové velké kauzy, které jsem zastupoval dříve a zůstal jsem nadále činný jako rozhodce obchodních rozhodčích soudů. A k tomu od počátku 90. let jsem se stal také arbitrem sportovního arbitrážního soudu v Lausanne a dlouho jsem byl jediným zástupcem z Československa. Teprve o mnoho let později se stal arbitrem též můj bývalý koncipient doktor Vít Horáček. A v dnešní době je se mnou na té listině sportovní právník doktor Šťovíček. Možná se nyní vrátím k některým zážitkům z těch četných olympiád, kterých jsem se zúčastnil. Takovým negativním, lépe řečeno prvním negativním zážitkem byla moje účast na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976. Tehdy tam mezi tisíci účastníky olympiády řádila takzvaná innsbruckská chřipka a já jsem ji rovněž hned v prvních dnech olympiády podlehl. Měl jsem několik dní 40-stupňové horečky a rakouští lékaři do mě cpali antibiotika horem dolem, aby mě dostali na nohy. Tehdy po týdenním ležením jsem sedmý den vstal a rovnou šel soucovat povinné cviky žen, což znamenalo, že jsem stál na ledě od brzkého rána až do pozdního večera. Naštěstí jsem to zvládl a mohl jsem si tak zapsat svoje první olympijské soudcování. Trochu až komický zážitek mám z olympiády, která se konala o 4 roky později, a sice v roce 1980 v Lake Placid v USA. To byla nejhůře organizovaná olympiáda v historii všech olympiád, kterých jsem se zúčastnil. Lake Placid byla prakticky malá vesnice v horách ve státě New York, ale spíše fungovala jako letní rekreační místo, než jako centrum zimních sportů. Také hotely, které tam stály a které byly potom použity pro ubytování účastníků olympiády, tomu odpovídali, neměli v podstatě podsklepení a neměli nějaké silné topení pro zimní mrazy. Oni tam totiž žádné velké zimní mrazy nebyly až právě na období olympiády v roce 1980. Když jsme tam přijeli, panovali mrazy minus 22 stupňů a to po dobu několika dnů. Já s dalším rozhodčím Slovákem Milanem Duchoněm jsme byli ubytováni v jedné takové lepší chatě, takzvané dependanci hlavního hotelu v Lake Placid. A v těchto mrazech veškeré topení bylo v krbu v obývací místnosti a do ložnic mělo proudit pouze teplý vzduch z tohoto krbu. Když jsme se nastěhovali, zjistili jsme, že i v ložnicích máme teplotu pod bodem mrazu a v koupelně kapky vody z kohoutku vytvořily rampouchy a asi 3 noci jsme za tohoto stavu museli spát plně oblečený, včetně svetru a zimních kabátů pod řekami, které tam byly k dispozici. Veškerá doprava účastníkům olympiády a veřejnosti, které si koupilo drahé lístky a hlavně žurnalistů, byla narušena. Prakticky nikdo se včas nikam nedostal a novináři na svolené tiskové konferenci pohrozili bojkotem olympiády, protože se z těch odlehlých hotelů, které byly mimo vesničku Lake Placid, nemohli na soutěže dostat. Naštěstí po 3 dnech se velice oteplilo a situace se ve všech směrech zlepšila. Vzpomínám na olympiádu 1998, která se konala v Nagano v Japonsku, a to nejen kvůli našemu krasobruslavskému a rychlobruslavskému sportu, ale hlavně kvůli hokeji. Jako člen vedení měl jsem proto možnost získat i vstupenky na hokejová utkání a od čtvrtfinále jsem se všech utkání našich hokejistů zúčastnil a byl tak svědkem našeho obrovského triumfu, asi největšího triumfu v historii našeho hokeje. Olympiáda v Japonsku byla organizovaná perfektně, ale musím říct, byla až moc přeorganizovaná, což v japonských poměrech vedlo často k nedorozuměním a ke komplikacím. V Japonsku totiž panovala a dodnes panuje přísná hierarchie ve funkcích, kdy podřízený musí bezpodmínečně poslouchat příkazy nadřízeného a veškerý způsob organizace práce a veškeré činnosti je velmi centralizován, takže ty pokyny přicházejí nebo se čeká až na to, až přijdou úplně ze zhora. Tak se nám třeba stalo, že řidič našeho auta, kterým jsme se vraceli z lyžařských soutěží z 50-kilometrové vzdálenosti od Nagana a pospíchali jsme na naši rychlobruslařskou soutěž konanou přímo v Nagánu. Náš řidič jel přesně podle pokynů, které dostal na základě našeho ranního zadání. To znamená, že jsme museli napsat, odkud, v kolik hodin a kam chceme jet, protože jsme byli v časové tísni. Tak jsme chtěli na řidičovi, aby místo do hotelu nás odvezl přímo do rychlobruslařské hály, což znamenalo pouze změnu vzdálenosti asi 0,5 kilometru. Kromě složitého dorozumívání s řidičem, který neuměl anglicky, bylo nemožné změnit jeho rozhodnutí, dovést nám, kam měl přikázáno, tedy do hotelu. On se chudák doslova potil. mezi dvěma japonskými pravidly. A sice mezi přáním vyhovět hostům, návštěvníkům a mezi povinností poslouchat příkazy. Vysílačkou jsme museli přizvat kde koho, aby se podařilo nadřízenému našeho řidiče vysvětlit situace a přimět ho k tomu, aby řidiči dal příkaz dovést nás místo do hotelu, do haly. Často, jak jsem již řekl, byla příčinou nedorozumění i jazyková bariéra. Každá výprava a také každá federace měla přiděleno tlumočníka a takového průvodce. Ale když se naskytl nějaký problém, tak tento průvodce neměl pravomoce ho řešit a musel naši otázku nebo naši žádost poslat dál. Někdy se na odpověď čekalo i celý den nebo dva dny a nakonec přišla odpověď na úplně jinou otázku, než jako bylo kladeno. Dám takový příklad, který jsme si vymysleli. Když se zeptáte, kolik je hodin, tak druhý den vám přijde odpověď, dneska je úterý. Takže jsme zažili mnoho komických situací. Komická situace byla i s vyspělou japonskou elektronikou. V hotelu v Naganu jsme zjistili, že naše koupelna a zejména náš záchod je řízen elektronicky, že si tam máme nastavovat nějaké funkce a splachování a další. V našich normálních pokojích to ještě nebylo tak složité a myslím, že jsme to všichni zvládli. Horší to bylo v apartma u prezidenta Cinquanti. Jeho koupelna a záchod byly tak vybaveny, že když jste tam vešel, tak jste měla dojem, že jste v kokpitu letadla, protože tam všude bylo desítky knoflíků a desítky zelených a červených světýlek. A prezident Cinquanti, který je absolutně technický analfabet a odmítá se té novéma technologiema zabývat, tak to nikdy nezvládl. Abych nebyl pouze kritikem, tak bych se zmínil o té v mých očích nejkrásnější olympiádě a to byla zimní olympiáda v Lillehammeru, teda v mém zamilovaném Norsku. Ale nechválím to z těchto důvodů. Chválím tu olympiádu pro skromnost prostředků a vynalézavost, s jakou byla olympiáda připravována a organizována. Norové, jak známo, milují přírodu a to se projevilo také na přípravě zimní olympiády. Veškeré stavby, které byly pro konání olympiády nutné, byly v té norské krásné přírodě, v lesích a kopcích, stavěny tak, aby ten pohled na tu přírodu nenarušovali, aby tu přírodu nezvratitelně neničili. Čili buď to byly stavby dočasné, které se po olympiádě zase rozebrali a zrušili, anebo byly stavby postaveny tak, aby tu přírodu narušili co nejméně. Například zimní hala pro hokejové zápasy byla vytesána dovnitř do skály, takže zvenku nebyla vůbec vidět. Byla tam obrovská jeskyně, která byla rozšířena, byl vykopán příjezdový a příchodový tunel a zápasy se odehrávaly v této hale. Zahajovací ceremoniál byl zase šetrný a měl, bych řekl, jakýsi přírodní charakter. Nebyly tam žádné nové obrovské technologie, které jsme ve velkém množství viděli na olympiádě v Soči. Nýbrž olympijský oheň přivezli skokani na lyžích, který z pochodní skákali ze skokanského můstku na louce, která byla zasněžená pod skokanským můstkem. Byly vyhloubeny jakési sklepy, z níž potom při zahajovacím ceremoniálu vyskakovali norští trolové, to jsou skřítky. Ve městě Hamaru, kde byly krasobruslské a hokejové soutěže, byly vytesány nádherné sochy z ledu. K tomu bych měl dodat, že v Norsku tehdy panovaly velké mrazy. V noci bylo přes minus 20 a ve dne celých 14 dní bylo minus 15, ale byl to suchý mráz a víceméně celých 14 dní bylo modré nebe se sluníčkem. Takže tyto mrazy se daly vydržet a k pochvále pro norské obyvatelstvo, které tvořilo potom obecenstvo, musím dodat to, že i v těchto mrazech přes 100 000 fanoušků lyžařských soutěží přijelo a ubytovalo se kolem běžeckých tratí ve stanech. A na každém stanu byla maličká norská vlajka. Bylo to zkrátka něco úžasného a nevídaného, co v žádné jiné zemi by se nemohlo uskutečnit. Také norská královská rodina se tam, jak je v Norsku zvykem, chovala velmi neformálně. Prakticky norský král se tam pohyboval s jedním mužem z ochranky, stál v mrazech na tribuně při finále lyžařských soutěží, na místě, kde byl doběh lyžařských soutěží. Tam jsem stál asi 3 metry od něho, protože se mezi námi pohyboval naprosto neformálně. Přijel i na naše krasobruslařské soutěže do Hamaru. Myslím, že Norsko je ve věcech ochrany přírody, lásky k přírodě a jakémusi zdravému rovnostářství zcela ojedinou zemí. Postupně od konce války se v norském jazyku úplně odstranilo vykání. Za mých dětských let, když jsem tam byl, jsme ještě dospělým vykali, ale v posledních 10 letech se týká učitelům i profesorům ve školách a týká se i norskému králi.